انت ما قلتش لهم الاول ان هواك يا حبيبي كده.